A certain pastor has a sudden death in his congregation. And the family scheduled the funeral so quickly that he had no time to prepare. Ada seorang pendeta di sebuah gereja yang mengalami kematian di antara jemaat. Dan peristiwa itu begitu mengejutkan. Keluarganya ingin mengadakan upacara pemakaman begitu cepat. Sehingga pendeta ini gak sempat persiapan, saudara-saudara. So in a bind, he went to his computer and pulled up the funeral service he had used a few weeks earlier. No one would notice anyway. Dan karena itu dalam ketergesaannya dia kemudian pergi ke komputernya. Dan saudara-saudara, dia membuka catatan khotbah, catatan ibadah yang dia sebelumnya pernah pimpin beberapa minggu sebelumnya. Toh, gak akan ada orang yang akan perhatiin. And quickly he went to search and replace function and had the computer put in the name of the newly deceased Edna as a replacement for a woman of the previous funeral, Mary. Dan dia kemudian menggunakan salah satu fungsi tombol Control H begitu ya, dan untuk mengganti kata tertentu, dan dia ganti kata Mary dari pemakaman sebelumnya, semuanya diganti dengan kata Edna, yaitu wanita yang meninggal, saudara-saudara. And then he print out the order of service, the message, and he led the service. Everything went fine in the service. Dan dia kemudian print hasil penggantiannya itu, dan dia kemudian memimpin ibadah. Ibadahnya berlangsung sangat baik sekali. And everything went very well until they came to the Apostles' Creed, wherein the minister led the congregation confessing that Jesus was born of Virgin Edna instead of Mary. Sampai mereka sampai ke pengakuan iman rasuli, Yesus lahir dari perawan Edna, bukan dari perawan Maria, saudara-saudara. And it's a trouble if we do changing and swapping just like that without really paying attention on thing. Dan itu akan terjadi, saudara-saudara, kalau kita mengganti dengan seenaknya apa saja yang kita pikir perlu, tapi kita tidak sungguh-sungguh memperhatikan apa yang dibutuhkan, saudara-saudara. What does it mean to be a Christian? Apa artinya menjadi orang Kristen? What is the goal of being a Christian? Apa yang menjadi arah atau tujuan menjadi orang Kristen? What does it mean by the word growing in Christ? Apa yang dimaksud dengan kata bertumbuh di dalam Kristus? The book of Philippi is a good book on growing as a Christian. Kitab Filipi adalah buku yang bagus untuk membahas tentang bertumbuh di dalam Kristus. Kitab ini sangat bagus karena ditulis justru di tempat di mana manusia mungkin sulit untuk bertumbuh. This is a good book to start with because it was written from a place where people would find it difficult to grow. It was actually written from a prison. Karena buku ini ditulis dari dalam penjara. This book was written when Paul was bound in chain. Buku ini ditulis ketika Rasul Paulus diikat dengan rantai yang membuat dia tidak bebas bergerak. How can you grow if you are in bound in such bonding? Bagaimana Anda bisa bertumbuh kalau Anda ada di dalam keadaan yang diikat seperti itu? But yet, growing in Christ is not a matter of restriction. Tetapi bertumbuh di dalam Kristus itu bukan tentang bagaimana Anda diikat. Because growing in Christ, speaking about understanding the balance, how we can love in God, how can we love God in balanced way. The heart and mind are in tune. Karena bertumbuh di dalam Kristus bicara tentang keseimbangan, bagaimana kepala dan hati kita itu bisa disejajarkan untuk kita bisa mengasihi dengan seksama. Christian must grow in discerning love so that their godly lives give glory to God. Seorang Kristen harus bertumbuh di dalam pengetahuan kasih, kasih yang sadar untuk bisa membedakan apa pertumbuhan yang benar, supaya kehidupan mereka sungguh mencerminkan kehidupan yang sejati, bukan sekedar Control H mengganti huruf seenaknya. when we look at the idea of Christian growth, we are speaking about the idea of koinonia. Ketika kita bicara tentang kehidupan Kristen, kita berbicara tentang sebuah prinsip yang dinamakan koinonia, yang disebut sebagai persekutuan. Key exegetical thought di dalam kunci ayat Filipi 1 ayat yang kelima, in verse 5, Paul says, because of your partnership in the gospel from the first day until now. Ayat yang kelima, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai dengan sekarang ini. Persekutuanmu, menggunakan kata koinonia. Yeah, the fellowship, the partnership that you're talking about, Paul is using the word koinonia. What is koinonia? Apa yang dimaksud dengan kata koinonia itu? Koinonia is a Greek word that occurs 20 times only in the Bible. It means fellowship, sharing in common, communion. Koinonia adalah kata yang muncul hanya 20 kali di Alkitab. Dan itu berbicara tentang konsep persekutuan, berbagi, bersama-sama. This is actually an interesting word. Ini sebetulnya kata yang menarik. Because koinonia is actually an accounting word. In a Greek terminology, koinonia is an accounting word, meaning merging, partnership, joining forces together to attain, to achieve of one goal. Kata persekutuan ini sebetulnya kata yang dipakai dalam bahasa akuntansi, saudara-saudara. Ketika dua orang berkumpul dan bersepakat untuk membuka bisnis bersama-sama, mereka taruh modal bersama-sama supaya kita bisa mendapatkan tujuan, mencapai tujuan bersama-sama menggunakan kata koinonia. And therefore, when God call us to be in partnership with Him, to be growing in maturity, this is not just about God asking you to do, but it's more about God put in something so that together we can grow. Saudara-saudara, koinonia, kata persekutuan, itu berbicara tentang bagaimana kita bertumbuh, dan pertumbuhan Kristen, saudara-saudara, itu bukan tentang Tuhan yang noel-noel kita, nonjok-nonjok kita, dan nyuruh kita untuk bertumbuh sementara Tuhannya tidak ngapa-ngapain. Ini Tuhan ala lagu bimbo, saudara-saudara. Kalau Anda akrab dengan lagu Tuhan yang dinyanyikan oleh grup musik lama Bimbo, saudara-saudara, lagu ini sangat populer. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Lah kalau Tuhan gak butuh sama kita gimana? Saudara-saudara, ini bukan konsep persekutuan. Ini konsep musuhan, saudara-saudara. Kalau mau deket, berdekatan. Kalau mau jahat, jauh-jauhan. Saudara-saudara, ini bukan koinonia. Ini bukan persekutuan di dalam pemahaman Alkitab. Alkitab menggunakan konsep Allah memberikan, Allah menaruh modal, Allah berinvestasi di dalam kehidupan kita supaya Anda dan saya bisa mencapai, bisa bertumbuh, bisa menjangkau goal yang sama. Why do we need others to grow towards maturity? Kenapa kita butuh orang lain untuk bisa bertumbuh di dalam kehidupan kita? Because we can't do it on our own. We don't know what's happened in the next second. Karena kita tidak bisa menebak apa yang terjadi di masa depan, saudara-saudara. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. And therefore, your Heavenly Father's goal for you is to develop characteristic of Christ Jesus. God has put in us so that we can be more Christ-like. Allah sudah menanamkan sesuatu di dalam kehidupan kita untuk kita bisa menjadi semakin serupa dengan Kristus. I don't know whether you can share a shoe with Mega when she shared about a bit of story about her father. Saya tidak tahu apakah Anda bisa berbagi sedikit dengan Mega tadi ketika dia menceritakan tentang ayahnya. How many of us would have the same picture when we talking about our father? Berapa banyak dari kita akan memiliki konsep yang sama tentang ayah kita? And there is one character, one person in a Christian history that has the same experience like what Mega has shared to us. Ada satu tokoh di dalam sejarah gereja, di dalam sejarah musik gerejawi yang juga berbagi pengalaman seperti yang diceritakan oleh Mega. Have you ever heard the song We Are The Reason by David Mills? Anda pernah dengar lagu We Are The Reason, karena kita, yang ditulis oleh David Mills? We are the reason that he gave his life. We are the reason that he suffered and died to the world. All of us know that song. Do you know the background of that story? David Mills grew up in a broken home family. David Mills, penulis lagu itu, dibesarkan dalam keluarga yang hancur, yang berantakan. His father was abusive and alcoholic. And there was a time when his father went home heavily full with alcohol, and he pulled up his rifle and he pointing a rifle to his mother, asking and demanding for money, otherwise he would kill her. And the young David Mills with his older brother has to sneak out underneath the cushion because they do not want the father to shoot him. Satu malam ayahnya pulang dalam keadaan sangat-sangat mabuk, dan dalam mabuknya dia mengambil senapan dan mengancam mamahnya untuk memberikan uang kepada dia karena dia mau membeli banyak lagi minuman keras. Sementara David Mills dan kakaknya harus bersembunyi di bawah sofa supaya mereka tidak terkena akibat dari apa yang dilakukan oleh ayahnya. Cut story short, the two brothers then sent to the orphanage because the parents just could not look after them. Dua orang ini kemudian dikirim ke panti asuhan karena orang tuanya tidak bisa lagi mengurus mereka. The young David Mills, when he was only 12 years old, heard the gospel shared to him through a friend. David Mills yang masih muda, umur 12 tahun, satu hari ketika dia main-main di halaman, dia duduk dengan temannya dan temannya membagikan Injil dengan dia. Everything seems to be so wonderful except one thing. Semuanya kelihatan begitu indah kecuali satu hal. The young David Mills could not accept the word of his friend. David Mills yang masih muda tidak bisa menerima satu pesan berita Injil yang disampaikan oleh temannya. God is our Father in heaven and he loves you. Allah Bapa kita itu ada di surga dan dia mengasihi kamu. David Mills gak bisa paham kalimat itu. God is our Father is a big off. Kalimat Allah Bapa di surga itu sudah membuatnya tidak bisa mengerti. And putting the two words together, God is your Father in heaven who loves you, it just doesn't make sense. Dan kalimat Allah Bapa yang mengasihi kamu tidak bisa masuk di dalam benak David Mills muda. So now, this become his struggle throughout his Christian life. Dan ini menjadi satu pergumulan yang besar bagi dia ketika dia menjadi seorang Kristen. In the same album, if you have the CD, We Are The Reason. Kalau Anda memiliki CD, Karena Kita, dalam album yang sama ada sebuah lagu yang Anda perlu perhatikan baik-baik. The title of that song is Learning to Trust in You. Judul lagu itu adalah Belajar untuk Percaya Kepadamu. In that song, David Mills pour out his feeling. Oh God, you are the Father, but I cannot understand it. Oh God, you love me, but I cannot comprehend it. Learning to trust in you, it's so hard, even though it's true. Learning to trust in you, oh Lord, help me to believe that it is true. Learning to trust in you. Belajar untuk percaya bahwa Allah itu Bapa yang mengasihi kita. Itu sama sekali tidak mudah. Karena itu membutuhkan sebuah langkah yang sangat besar. Saudara-saudara, tetapi David Mies mendapati bahwa kunci memahami kasih Allah itu ada pada satu hal. Bukan bersandar pada kemauan kita. Bukan bersandar pada kemampuan kita. Tetapi bersandar kepada Allah yang memegang tangan kita. And yet at the end of that song, he declare his confession. Yet Lord, this is what I want to know more. That learning to trust in you is not a matter of me going to do, but it's about me putting my trust in you. Yes, this is my learning to trust in you. Paul says, Rasul Paulus mengatakan di dalam ayat yang ketujuh, it is right for me to feel this way about all of you, since I have you in my heart. For whether I am in chains or defending and confirming the gospel, all of you share in God's grace with me. God can testify how I long for all of you with the affection of Christ Jesus. Memang sudah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada dalam hatiku, karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik waktu aku dipenjarakan maupun waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Growing in Christ is not a personal accomplishment anymore than being forgiven of our sins is a personal accomplishment. Bertumbuh dalam Kristus itu bukan perkara apakah kita mencapai sesuatu atau tidak. Tetapi bertumbuh dalam Kristus itu adalah pertanyaan apakah kita sudah mengalami damai, pengampunan dari Allah. Learning to trust in you is about God who's done something for us. Belajar untuk percaya kepada Kristus adalah Allah yang meletakkan dirinya kepada kita. What is Christian love? Apa yang dimaksud dengan kasih di dalam pemahaman iman Kristen? What is gospel partnership? Apa yang dimaksud dengan mitra di dalam Injil? Mitra di dalam Injil berbicara tentang love in truth. True love in Christian way speak about love in truth. Kasih yang sejati. And true love loves the truth and lives the truth. Dan kasih yang sejati itu mengasihi kebenaran dan menghidupi kebenaran. This is why you cannot grow in isolation. Grow requires love, which requires others. That is God. Itu sebabnya kita tidak bisa bertumbuh di dalam kesendirian kita, di dalam kemandirian kita, karena kasih itu, karena pertumbuhan itu menuntut kasih, kasih yang dari Allah. What is a good father? Apa yang dimaksud dengan Allah, ayah yang baik itu? A good father is the one of the most unsung, unpraised, unnoticed, and yet one of the most valuable assets in our society. Ayah yang baik adalah ayah yang tidak ingin dipuji dalam lagu, tidak ingin dipuja di dalam puisi, tidak ingin diperhatikan dalam kalimat-kalimat khusus. Tetapi mereka yang menjadi aset berharga. Karena mereka terus berkarya, terus bekerja tanpa pamrih untuk kemuliaan dan kemurahan Kristus. And that's why I apply for the children, for the young people, the Hoyt family, the story of a Christian family. Dan karena itu kita tadi nonton klip yang sedikit, yang pendek tentang keluarga Hoyt, Dick and Rick Hoyt. Are the two Christians who work together in their incapability, Dick being an old man and Rick being the incapable a person, yet together they achieve, they attain the goal of God. Keluarga Dick dan Rick di dalam segala keterbatasan dan ketidakmampuan mereka, ternyata keduanya menjadi partner yang baik, mitra kerja yang baik untuk mencapai tujuan Allah, panggilan Allah yang ditetapkan untuk mereka. What about you? Bagaimana dengan Anda? What about us? Bagaimana dengan kita? Are we willing to give our incapabilities, our limitation, to be used for the further growth of the gospel of Christ? Apakah kita mau dan rela memberikan keterbatasan dan ketidakmampuan kita untuk dipakai lebih lagi menjadi pertumbuhan bagi Kristus? The growth in Christ is not a matter of changing Mary to Edna. Pertumbuhan di dalam Kristus bukan sekedar mengganti nama dari kata Maria menjadi kata Edna. But the growth in Christ is that Christ knows each one of you and help each one of us to grow in his likeness. Tetapi pertumbuhan dalam Kristus adalah Allah mengenal setiap pribadi kita dan membantu kita untuk bertumbuh di dalam Kristus. Are you willing to grow in his likeness? Apakah kita mau untuk bertumbuh di dalam dia? Mari kita berdoa.